Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Viminacijumu se održava 9. samit država jugoistočne Evrope. Perspektiva članstva u Evropskoj uniji važan je podsticaj u procesu pomirenja, poručio predsednik Tadić. U Briselu je u toku 6. runda pregovora Beograda i Prištine. Obe strane veruju da će biti postignut dogovor o carinskim pečatima i katastru. Gadafi najavio dugu gerilsku borbu protiv pobunjenika. Na evropskom prvenstvu u Litvaniji naši košarkaši igraju protiv Izraela. Uključujemo Slobodana Maletića.
Na poluvremenu 41-35 vodi Izrael. Vrlo slaba igra naše reprezentacije.
Naša fudbalska reprezentacija večeras protiv Severne Irske. Stanojević ostaje trener Partizana. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 29 do 32 stepena. Srbija ostaje posvećena ideji da se sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom, uprkos nedavnim unilateralnim potezima Prištine, koji su pretili da ugroze bezbednost čitavog regiona, izjavio je predsednik Boris Tadić u Viminacijumu na 9. samitu država jugoistočne Evrope posvećenom savremenoj umetnosti i pomirenju u regionu. Izveštava Srđan Savić.
Ovogodišnjem samitu prisustvuju predsednici Albanije, Bamir Topi, član predsedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Bakir Izetbegović, Bugarske, Georgi Prvanov, Hrvatske Ivo Josipović, Makedonije Đorđe Ivanov i Crne Gore Filip Vujanović. Osim njih učestvuju i generalni direktor UNESCO Irina Bokova, evropski komesar za obrazovanje i kulturu Andrula Vasiliju i generalni direktor za obrazovanje i kulturu Saveta Evrope Gabriela Dragoni. Grčku i Moldaviju predstavljaju ministar i zamenik ministra kulture. U uvodnom izlaganju na plenarnoj sednici predsednik Tadić je apostrofirao problem sa kojim se Srbija suočava u očuvanju svoje kulturne baštine, a koji je povezan sa jednim od najosetljivijih nerešenih političkih problema u regionu, pitanjem statusa Kosova i Metohije.
Uprkos nedavnim unilateralnim potezima Prištine, koji su pretili da ugroze stabilnost čitavog regiona, Srbija ostaje posvećena iznalaženju rešenja za sva otvorena pitanja putem mirnog dijaloga. Jedno od najvažnijih pitanja je svakako status srpskog duhovnog i kulturnog nasleđa na Kosovu, pre svega srednjevekovnih spomenika koji su uvršteni na UNESCO-vu listu ugrožene kulturne baštine. U pitanju su manastir Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Ove svetinje predstavljaju samu srž srpskog identiteta. Fizički su, nažalost, ugrožene od strane ekstremista. Preko 150 crkava i manastira je uništeno od juna 1999. godine, od toga 35 tokom martovskog pogroma 2004. godine. Svedoci smo političkih pokušaja Prištine da se nesporni srpski identitet ovih svetinja zameni kosovarskim.
Generalni direktor UNESCO Irina Bokova istakla je da je u regionu jugoistočne Evrope suštinski značajan dijalog među državama koji će voditi jačanju demokratije i ekonomskom razvoju. Verujem da umetnici doprinose jačanju dijaloga i prevazilaženju granica, novom viđenju budućnosti i međusobnom povezivanju. UNESCO podržava aktivnosti i umetnika i političkih lidera usmerene ka zajedničkom razumevanju i napretku, naglasila je Irina Bokova. Predsednik Albanije, Bamir Topi, kazao je da Kosovo ne treba da ostane van ovakvih razgovora, jer treba svojim glasom da osnaži svoju kulturu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, izjavio je da upravo kultura nudi mogućnost za bližu saradnju i bolje odnose u jugoistočnoj Evropi. Predsjednik Bugarske, Georgi Prvanov, kazao je da i današnji samit predstavlja dokaz da pomirenje u regionu nije fraza i da je potrebno iskoristiti sve mogućnosti za izgradnju novih kulturnih koridora. Učesnici samita obišli su ostatke carskog mauzoleja u Viminacijumu. Za 16 časova zakazana je konferencija za novinare i usvajanje zajedničke deklaracije, a posle toga biće saopšteno ko će biti domaćin sledećeg samita šefova država jugoistočne Evrope.
Srđan Savić, o samitu u Viminacijumu, čiji je prvi deo završen, pre 20 minuta počeo je i drugi deo samita, o tome u nastavku novosti dana. U Briselu je u toku 6. susret pregovarača Beograda i Prištine. Na dnevnom redu su pitanja carinskih pečata, katastra i univerzitetskih diploma, izveštava Dušan Gajić.
Pred početak mogli smo da čujemo optimističke najave šefova oba pregovaračka tima da je mogući dogovor o pitanju carinskih pečata, što je i glavna tema današnjih razgovora. Borislav Stefanović je rekao da se nada konkretnim rešenjima, naročito u oblasti katastra i carinskih pečata.
Nadamo se da ćemo posle današnjeg dugog dana imati neke konkretne rezultate i da će ta rešenja omogućiti nesmetani promet roba, što će u velikoj meri pomoći našim građanima koji žive na Kosovu i Metohiji i kompanijama koje tamo privređuju i pomoći će svakako kompanijama u ostatku Srbije koje imaju jasan poslovni interes na Kosovu i Metohiji.
Edita Tahiri je izrazila nadu da će se postići dogovor koji će omogućiti da, kako je rekla, obe države uspostave evropski princip slobodne trgovine u skladu sa principima CEFTA.
Najvažnija tema je ona zbog koje nije uspela prethodna runda pregovora, a to je međusobno priznavanje carinskih pečata. Kao što se sećate, Srbija nije prihvatila da prizna pečate Kosova. Nadam se da ćemo danas postići dogovor koji će omogućiti da obe države uspostave evropski princip slobodne trgovine u skladu sa principima CEFTA.
Tahir je najavila da će se razgovarati danas i o učešću Kosova na regionalnim i međunarodnim forumima, a Borislav Stefanović je posebno naglasio da pitanje severa Kosova i administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak neće biti tema današnjeg dijaloga, zato što će se, tako je rekao, o tome razgovarati u okviru posebnog razgovora o severu.
Kosovski premijer Hašim Tači najavio je da će kosovske institucije raspisati međunarodne poternice za osumnjičenim za izazivanje nereda na Kosovu krajem jula, prenosi prištinska štampa. Tadić je ponovo optužio Beograd za održavanje, kako kaže, paralelnih struktura u četiri grada na severu. U novoj audio poruci Muammer Gaddafi najavio je dugu gerilsku borbu protiv pobunjenika i optužio NATO da pokušava da zauzme njegovu zemlju i ukrade libijsku naftu. Snage pobunjenika okružuju Gaddafijev rodni grad Sirt, a njegovim pristalicama dali su dodatni rok od 7 dana da se predaju.
Predstavnici naše ambasade u Tripoliju posetili su juče petoricu državljana Srbije koji se nalaze u pritvoru u gradu Zintan, oko 150 km od libijske prestonice, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu spoljnih poslova. Kako je navedeno, srpski građani su dobro, nisu maltretirani, prema njima se postupa korektno i dobijaju hranu i vodu. Oni su također zamolili da predstavnici ambasade porodicama prenesu poruku da su dobro. Petorica srpskih državljana nalaze se u pritvoru u jednoj školi u Zintanu u kojoj je još oko 170 ljudi iz više zemalja sveta. Naveli su u MIP-u i dodali da su predstavnici ambasade Srbije među prvima posjetili svoje građane. Naša ambasada je u stalnom kontaktu sa novim vlastima i nastavit će da ulaže napore kako bi se razrešila situacija petorice srpskih državljana, kažu u MIP-u.
Svetski mediji javljaju o novom diplomatskom sukobu. Turska je odlučila da protera izraelskog ambasadora, snizi nivo diplomatskih odnosa sa Jerusalimom i obustavi vojnu saradnju sa jevrejskom državom. Na taj korak Ankara se odlučila pošto je u javnost procureo izveštaj Ujedinjenih nacija u kojem je ocenjeno da je izraelska armija prošle godine u napadu na konvoj turskih brodova sa humanitarnom pomoći za Gazu upotrebila prekomernu silu. U tom incidentu poginulo je 9 Turaka. Jerusalim je odbio da se Ankari izvini za napad, pripremila Jelena Vidić.
U izveštaju koje je New York Times obelodanio na svom sajtu pre zvaničnog objavljivanja, ocenjeno je da je pomorska blokada Gaze koju je uveo Izrael bila u skladu sa međunarodnim pravom, ali i da je izraelska vojska primenila prekomernu silu kada je pokušala da zaustavi konvoj turskih brodova koji su nosili pomoć Gazi i kada je poginulo 9 propalestinskih humanitaraca turske nacionalnosti. Nekada bliski odnosi dva suseda su još od incidenta prilično zahladneli, a Ankara je insistirala da se Izrael izvini za napad, što je Jerusalim odbio pozivajući se na svoje pravo da se bori protiv krijumčarenja oružja preko pojasa Gaze. Kako do izvinjenja nije došlo pre zvaničnog objavljivanja izveštaja Ujedinjenih nacija, šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu danas je saopštio da će Ankara proterati izraelskog ambasadora i sniziti odnose sa Jerusalimom na nivo drugih sekretara ambasada. Davutoglu je istakao i da Turska ne priznaje legitimnost izraelske blokade Gaze i najavio da će pripremiti studiju o tome koju će podneti Međunarodnom sudu pravde. Zategnutost odnosa traje već neko vreme i današnji potez Ankare nije iznenadio posmatrače, koji međutim ukazuju na značaj odluke Turske da suspenduje i sve vojne sporazume sa Izraelom. Inače, u izveštaju Ujedinjenih nacija koje je pripremila komisija predvođena bivšim australijskim premijerom Jeffreyem Palmerom, a koji će popodne u Njujorku biti predat generalnom sekretaru Ban Ki-moonu, navodi se i da Turska i Izrael treba da poprave odnose u interesu stabilnosti na Bliskom istoku, ali i međunarodnog mira i stabilnosti.
Pro-palestinski aktivisti prekinuli su u Londonu nastup Izraelske filharmonije i primorali BBC da prekine uživo emitovanje, saopštila je ta medijska kuća.
Grupa Kampanja za solidarnost s Palestinom 4 puta je prekidala sinoćni nastup Izraelske filharmonije u Royal Albert Hallu, a uzvici neodobravanja počeli su kad se dirigent Zubin Mehta spremao za izvođenje violinskog koncerta nemačkog kompozitora Maxa Brucha. Ubezbeđenje izbacilo 30 ljudi.
Javna rasprava o zakonu o restituciji završena je i očekuje se da vlada sledeće nedelje usvoji predlog tog zakona i odmah ga uputi u Skupštinu Srbije. Stari vlasnici okupljeni oko mreže za restituciju insistiraju međutim na tome da propis mora predvideti i mogućnost zamene oduzete imovine nekretninama i zemljištem države, kao i jasnu zabranu njene prodaje i davanja u dugoročan zakup. Detaljnije Milica Milovanović.
Zakon o restituciji naći će se na sledećoj sednici vlade, da bi stigao i pred poslanike tokom septembarskog zasedanja. Nacrt koji predviđa povraćaj imovine i novčano obeštećenje u obveznicama ukupne vrednosti 2 milijarde evra dobio je i zeleno svetlo od Evropske komisije, rečeno je u vladi. Direktor Foreign Invest Services i autor prethodnog nacrta zakona Milan Parivodić, međutim, smatra da je konačna verzija ponovo nedorečena.
Prva manjkavost se odnosila na to što je ceo zakon u velikoj meri nedorečen, zahteva brojnu podzakonsku regulativu da bi uopšte mogao da funkcioniše. Takođe, on se oslanja na donošenje nekog budućeg zakona o obveznicama koji je potpuno neizvesan i sadržinski. Dalje, što se tiče naturalne restitucije, ona je postavljena vrlo restriktivno, tako da u velikom broju slučajeva gde bi mogla da se vrati u naturi imovina, ona po ovom nacrtu ne bi bila vraćena.
Stari vlasnici također apeluju na državu da u konačnoj verziji zakona, pored povraćaja, predvide i mogućnost zamene oduzete imovine za državno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, kaže za Radio Beograd koordinator mreže za restituciju Mile Antić.
To je višestruko korisno, ne samo iz razloga što te državne imovine koja bi mogla poslužiti kao substitucija ima i više nego dovoljno, po nekoliko desetina puta više, nego i zbog toga što objektivno na taj način bi se izbjegla potreba ili svela na minimum potreba za davanjem obeštećenja koje zaista treba izbeći u ovim teškim trenucima finansijskim.
Na restituciji koja neće dodatno opteretiti republičku kasu insistira i Međunarodni monetarni fond, koji je poručio da je jedan od uslova za odobrenje novog aranžmana upravo fiskalno odgovoran zakon o povraćaju oduzete imovine. Antić također podsjeća da, uprkos apelima starih vlasnika, nije usvojena precizna uredba o zabrani prometa i davanja u dugoročni zakup imovine koju potražuju.
I zato je jako važno da ta zabrana prometa obuhvati ne samo period nakon stupanja na snagu zakona, nego kao i u drugim zakonima da se utvrdi opšti interes da je svako osujećivanje te restitucije unazad, znači sa povratnim dejstvom, ne samo nezakonito nego i ništavo, i da se i na taj način pruži jasna poruka da je mnogo važnije imovinu vratiti građanima nego dozvoliti ili gledati onako skrštenih ruku da mnogo veća imovina prelazi neki put i nezakonito u ruke nekih povlašćenih lica ili povlašćenih partijskih struktura.
Na zakon o restituciji čeka se inače duže od decenije. Povraćaj imovine starim vlasnicima jedan je od uslova da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pošto je među posljednjim državama potencijalnim članicama koja to pitanje nije uredila zakonom.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, 15 je časova, 14 minuta. Došli smo do onog momenta kada ponavljamo najvažnije vesti. U Viminacijumu se održava 9. samit država jugoistočne Evrope. Perspektiva članstva u Evropskoj uniji važan je posticaj u procesu pomirenja, poručio predsednik Boris Tadić. Nama je ponovo i Srđan Savić. Srđane, čuli smo dakle tvoj izveštaj o prvom delu samita, a počeo je i drugi deo.
U ovom trenutku govori Evropski komesar za obrazovanje i kulturu Andrula Vasiliju. Ona je kazala da Evropska unija i UNESCO blisko sarađuju u oblasti podrške kulturnoj različitosti i saradnje. Pre toga govorio je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. On je kazao da pripadanje istom civilizacijskom krugu određuje region. Predsjednik Makedonije, Đorđe Ivanov, istakao je da su veoma važni napori UNESCO za kulturnu saradnju u regionu. Samo dijalogom i poštovanjem različitosti može se sačuvati mir, naglasio je Ivanov. Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, kazao je da same vrednosti kulture mogu da izmene sliku u regionu i da se tako pokazuje kako se može postići i pomirenje naroda kroz kulturnu saradnju. Podsećam da je konferencija za novinare predsjednika Tadića zakazana za 16 časova i da će posle toga biti usvojena zajednička deklaracija šefova država Jugoistočne Evrope.
Hvala ti Srđane, a sada podsećamo i na ostale vesti dana. U Briselu je u toku šesta runda pregovora Beograda i Prištine. Obe strane veruju da će biti postignut dogovor o carinskim pečatima i katastru. Gadafi najavio dugu gerilsku borbu protiv pobunjenika. Na evropskom prvenstvu u Litvaniji naši košarkaši igraju protiv Izraela i ponovo ćemo čuti Slobodana Maletića.
7 minuta i 40 sekundi do kraja trećeg perioda. Izrael i dalje vodi sada sa 50-41.
Naša fudbalska reprezentacija večeras protiv Severne Irske. Stanojević ostaje trener Partizana. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 29 do 32 stepena. Neformalna predizborna kampanja uveliko traje, a u Agenciji za borbu protiv korupcije počeli su da proveravaju da li državni funkcioneri koriste javne resurse radi stranačke promocije. Prvi je upozoren vicepremijer, ministar policije i lider SPS-a Ivica Dačić. On tvrdi da nikada državnu funkciju nije koristio u stranačke svrhe. Pripremila Teodora Jeremić.
U Agenciji za borbu protiv korupcije još proveravaju da li je prilikom nedavnog Dačićevog obilaska koridora 10 došlo do povrede antikorupcijskih propisa. On je naime upozoren da tom prilikom nije jasno naveo svoju funkciju niti svog stranačkog kolege Milutina Mrkonjića. Ivica Dačić, međutim, tvrdi da prilikom obilaska koridora 10 nije zloupotrebio funkciju.
Nažalost, ministar unutrašnjih poslova ima celodnevno obezbeđenje gde god da se kreće. Tako da bar dobra policija zna šta radi. Mislim da to nije korektan potez Agencije za borbu protiv korupcije, naročito zbog toga što ne smeju da pokažu selektivnost. Zato što mi sa njima imamo veoma dobru saradnju i svi dobro znaju da mi imamo velike nadležnosti u borbi protiv korupcije i kriminala, tako da ne razumem šta sa ovim htelo postići.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže da svojim saopštenjem u agenciji nisu želeli da izazovu bilo kakvu zbrku, a još manje aferu ili neprijatnosti.
Samo smo morali kao institucija koja je nadležna da primenjuje sve odredbe zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije da funkcionerima i nosiocima odgovornosti u organima javne vlasti i javnosti ukažemo na obaveze koje su izuzetno važne, pogotovo što svima predstoji izborna kampanja i period izbora, jer se izborna godina približava. Mi nismo rekli da je ministar Dačić povredio zakon, mi smo samo upozorili da nedvosmislene izjave moraju da se daju i da mora da se kaže u kom svojstvu se neko nalazi, a povod nam je bila činjenica što on takvu izjavu nije dao.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije upozoravaju funkcionere da će striktno primjenjivati zakone koji su u njenoj nadležnosti. Ukoliko se i političari budu striktno pridržavali zakona, njihove bi izjave mogle u buduće da izgledaju upravo ovako. Ministar policije opa radi ponosa.
Pošto mi je agencija zamerila da nisam dovoljno naznačio u kom svojstvu govorim, ja bih sada trebalo ovako da vam kažem. U svojstvu ministra unutrašnjih poslova vam govorim sledeće. Da postoji veliki bezbednostni rizik za te događaje. U svojstvu zamenika premijera moram da upozorim da na to treba da se oglase i oko toga treba da kažu i svi relevantni politički faktori. A kao treću funkciju ne bih da o tome govorio.
Izjava Ivice Dačića u prilogu naše Teodore Jeremić. Srpska napredna stranka zadovoljna je razgovorom Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, izjavio je potpredsednik glavnog odbora Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, File je u pismenoj formi dostavio predsedniku naprednjaka uverenje da priznanje Kosova nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Srpska napredna stranka nakon ovih razgovora sa gospodinom Fileom iznosi uverenje da će Srbija ove godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali nažalost zbog loše vlasti nismo sigurni da li će uspjeti da dobije i datum za otpočinjanje pregovora za priključivanje Evropskoj uniji ove godine.
Ujedinjeni regioni Srbije pokreću građansku inicijativu za izmenu statuta Beograda kako bi se omogućilo formiranje kvartova i mesnih zajednica i ravnomernija raspodela sredstava iz budžeta glavnog grada. Prikupljanje potpisa građana počeće u nedelju u podne na Kalemegdanu i trajaće dok se ne sakupi potrebnih 30.000 potpisa. Član predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije Miroslav Čučković priznaje da je slična organizacija lokalne samouprave već postojala, ali je ukinuta.
Mi smo kao narod poznati da ukidamo nešto što je dobro, to je ukinuto pre 20 godina i mi hoćemo ovim predlogom da to reaktiviramo. Ono što je jako značajno za nas to je da je ovo sve bazirano na volonterskoj osnovi, znači ne bi bilo nikakvih dodatnih prihoda u rukama tih ljudi koji bi radili u tim savjetima mesnih zajednica i savjetima kvartova i prosto ideja je da proširimo broj ljudi koji žele da to prinesu razvoju svoga grada.
Slušate novosti dana. Crnogorski parlament razmatra izmene zakona o opštem obrazovanju kojima je predviđeno da se nastava u školama pored obaveznog crnogorskog izvodi i na srpskom jeziku, što zahteva opozicija. Novi razgovor sa liderima opozicije o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu Crne Gore premijer Igor Lukšić zakazao je za 5. septembar.
U Podgorici je kasno sinoć pušteno na slobodu petoro ljudi koje je policija privela zbog pozivanja na bojkot nastave dok se ne omogući pravo obrazovanja na srpskom jeziku. Među privedenima su bili predsjednik udruženja Stop diskriminaciji Darko Rašović i predsjednik Podgoričkog odbora Nove srpske demokratije Radoš Zečević.
I vest o jednoj nesreći u Crnoj Gori, uzroci helikopterske nesreće u kojoj su kod poluostrova Luštica u Boko Kotorskom zalivu poginula tri vojnika, potpukovnik Belhadin Šahbaz, major Ivan Obradović i stariji vodnik Vidoje Tomić, još uvek se utvrđuje, saopštio ministar odbrane Boro Vučinić. On je kazao da je helikopter u kojem su bila tri vojnika bio na redovnoj obuci. Vučinić je potvrdio da je iza helikoptera bila još jedna letelica vojske Crne Gore, ali za sada nije mogao da saopšti uzroke nesreće. Helikopter koji je pao bio je tipa gazela. Druga letelica se normalno prizemljila. Na osnovu svega što se moglo čuti na danu polja kukuruza koji je u Bačkom Magliću organizovala pokrajinska poljoprivredna služba, ove jeseni biće umanjeni prinosi kukuruza. Ipak ukupan rod biće toliki da će za izvoz ostati oko 2 miliona tona. Izveštava Petar Kočić.
Suša i visoke temperature ove godine će umanjiti rod kukuruza. Najmanji podbačaj biće u regionima gde je takozvana teža zemlja i na parcelama na kojima su poljoprivrednici kao što je Laslo Fehir iz Temerina bili u finansijskoj mogućnosti da potpuno primene agrotehničke mere.
Suša nešto malo se vidi, ali nije opasno. Mogu da vam kažem maksimum 10% ako se smanji.
Josip Murgač iz Majeva procenjuje da će za četvrtinu imati manji rod.
Ja mislim da je negdje oko 25 do 30% umanjilo ratarska proizvodnja što se tiče soje i kukuruza.
Stručnjak pokrajinske poljoprivredne službe Tatomir Srđanov procenjuje da će prosječan prinos kukuruza u Vojvodini biti za petinu manji nego prošle godine.
Istočni Srem da je dosta stradao suše i bolesti, da je stanje, da kažemo, loše. Ovaj deo ovde je dosta dobro podneo sušu, dobro to se vidi, taj deo i kompenzovan u stvari sa, da kažemo, punom tehnologijom, jer predose je pšenica i tu se išlo sa 300 kg 316 pod osnovnu obradu i 250 kg u re po hektaru predsetvena priprema, tako da je kukuruz u kondiciji ušao u ove stresne uslove i vidite sami da izgleda jako lepo. Tako da ovde neće doći do smanjenja prinosa, mada generalno, ako bi uopšteno, to je jako teško dati sad ocenu, ali procena negde da će smanjenje prinosa u odnosu na prošlo biti negde oko 20%. Po hektaru.
Ipak će ukupan rod kukuruza biti toliki da će iza izvoz ostati oko 2 miliona tona, jer je proletos ova kultura u Srbiji zasejana na 1.300.000 hektara.
Početak kampanje usmerene na najmlađe. Agencija za bezbednost saobraćaja obeležila je u osnovnoj školi Dragan Lukić na Bežanijskoj kosi.
Đaci prvaci su ugostili ministre obrazovanja i policije Žarka Obradovića i Ivicu Dačića, kao i saobraćajne policajce sa kojima su još jednom proverili svoje znanje prvih lekcija o bezbednom učešću u saobraćaju. Maskota akcije Pažljivko otpevao je sa horom Čarolija novu pesmu upućenu i đacima, ali pre svega vozačima, da budu pažljivi i da u zoni škola smanje brzinu na 30 km na sat.
Pesma Pažljivko u novostima dana, a sada prelazimo na sport.
Košarkaško prvenstvo Evrope. Litvanija 2011. Od 31. avgusta do 18. septembra. Radio Beograd 1.
Košarkaši Srbije u trećem meču B grupe na Evropskom šampionatu u Litvaniji igraju protiv selekcije Izraela i ponovo ćemo čuti našeg Slobodana Maletića.
Jao, kakva utakmica za našu reprezentaciju, izuzetno teška, sve vreme gube, trenutno je 58-55, uspeli su sada da priđu, nažalost, kažem naše, da priđu na svega 3 poena razlike, 2 i po minuta do kraja trećeg perioda. Od samog početka nije izgledalo dobro, pošto su poveli Izraelci sa 5-0 i 7-1, a tek sredinom prve četvrtine naš tim dolazi do prvog izjednačenja. Potom je usledila nova serija Izraela, koji dobija prvu četvrtinu sa 25-22. Posle 2,5 minuta igre u drugom periodu Srbija tek drugi put uspeva da izjednači rezultata zahvaljujući mačvanu iz serije od 7-0 i da samo za trenutak dođe do prvog vođstva. Usledili su međutim minuti igre bez pogodaka za naš tim. Izraelci prave seriju od 12-0 i stiču prednost od 10 poena. Na poluvremenu naša reprezentacija je gubila sa 41-35, a u nastavku sada minut i 40 sekundi pre kraja trećeg perioda Izrael i dalje vodi, sada je 62-55, 7 poena prednosti za Izraelce.
I koliko vidimo, Slobodane, u toku je pravi rat pokušaja postizanja trojki.
Jeste, šut ni malo za sada nije služio naše igrače. Kada ste pomenuli trojke, Srbija je do sada postigla samo 3 trojke iz 15 pokušaja, 20% je naš šut za 3 poena i to je jedan od pokazatelja kako igra danas naša reprezentacija.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić. Završnicu meča Srbija-Izrael možete čuti u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A od 20 časova i 45 minuta u okviru kvalifikacije za evropsku prvenstvo, fudbalska reprezentacija Srbije igra u Belfastu protiv Severne Irske. Prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda, a uoči utakmice iz Belfasta se javlja Vlade Radičević.
Pobeda nad Srbijom bila bi najveći uspeh u istoriji fudbala Severne Irske, piše lokalni Belfast Telegraf, stavljajući u prvi plan neigranje Vidića, Krasića i Žigića. Na 4 strane opširno se piše o večerašnjoj utakmici. Upoređuju se kvaliteti Davisa i Stankovića, zatim Birda i Zorana Tošića, Hughesa i Marka Pantelića. Irci već prave i kalkulacije o tome koliko su blizu baraža. Po njima 6 koraka ih deli od plasmana na evropski šampionat. Polovinu stranice Telegraf posvećuje selektoru Vladimiru Petroviću, citirajući njegovu izjavu da je Irska favorit jer igra na svom terenu. Podseća se da je popularni Pižon odigrao 13 utakmica za Arsenal i da je na svjetskom prvenstvu u Španiji bio u timu koji je odigrao 0-0 protiv Severne Irske. Stadion Windsor Park, izgrađen pre 106 godina, trebalo bi da bude ispunjen do posljednjeg mesta, iako u ovom trenutku još ima ulaznice u slobodnoj prodaji. Selektor Petrović najavio je da će šansu dobiti Biševac i Despotović, ali je mnogo realnije da u odsustvu Vidića priliku dobija Rajković, a u napadu umjesto Krasića Milan Jovanović. Početak meča je u 20 časova i 45 minuta.
I dodajmo ovome da je naše sportsko fudbalsko veče na programu Radio Beograda 1 već od 20 časova. Još u fudbalu, nema smene u Partizanu, Stanojević ostaje trener, Milan Anđić.
Upravni odbor fudbalskog kluba Partizan saopštava da eliminacija sa evropske scene neće uzdrmati jedinstvo u klubu i zato od promjena u stručnom štabu nema ništa. Aleksandar Stanojević je i dalje prvi stručnjak, a Mladen Krstajić ostaje sportski direktor. Sa njima dvojicom crno-beli odlaze u Italiju na sutrašnji prijateljski meč sa Kaljarijem, dakle u subotu o 20:45.
Naravno i tenis.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Amerike, pošto je Argentinca Carlosa Berloka pobedio sa 3:0, po setovima 6-0, 6-0 i 6-2. U narednom kolu Đoković se sastaje s Nikolajem Davidenkom iz Rusije.
A svečanim defileom učesnika u Požarevcu počinju Ljubičevske konjičke igre, jedna od najstarijih kulturno-turističko-sportskih manifestacija u Srbiji. Na igrama 48. po redu u dva takmičarska dana nadmetaće se oko 500 učesnika. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra ujutru ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 18, maksimalna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 30 stepena.
Na kraju novosti dana ne možemo, a da vas ne razveselimo jednom zanimljivošću koju nam javljaju agencije. Krava Yvonne, koja je pobegla od vlasnika krajem maja, jer je predosetila da može da završi u klanici, pronađena je i uhvaćena u Bavarskim Alpima, preneo je Guardian. Krava je pronađena 10 km od farme sa koje je utekla. Ova krava i njeno bekstvo postali su obsesija širom Nemačke, a jedan tabloid je za njen pronalazak nudio nagradu od čak 10.000 evra. Priča o njenom bekstvu proširila se po čitavom svetu, a neki vidovnjaci iz Južne Afrike tvrdili su da su komunicirali sa njom. Stručnjaci navode da je Yvonne bila iscrpljena i usamljena i zato je dozvolila da bude uhvaćena. Bile su ovo novosti dana, urednica Vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.